Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
În urma convertirii, Pavel a înțeles taina de veacuri, taina mântuirii și a priceput faptul că Dumnezeu nu îi are în grija lui numai pe evrei, ci pe toate neamurile. De aceea Pavel insistă atât de mult și susține atât de mult bisericile nou înființate. Îl găsim tot în Tesalonic și mergem și noi, conduși de pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-am regăsit!
Și mergem mai departe, subliniind, ori de câte ori avem ocazia, subliniind faptul că dragostea pe care a simțit-o Pavel, pe care a primit-o de la Dumnezeu și a simțit-o către oameni, îl face să aibă o grijă deosebită pentru cei în mijlocul cărora fusese. Le scrie această epistolă și nu este singura, marcat de problemele lor, dar și de faptul că trebuie să-i susțină, să-i iubească și să-i susțină. Asta face Pavel cel mai bine.
Exact. Vreau să mai amintesc că Tesalonicul e foarte mândru de această prezență a lui Pavel acolo. În prezent, Tesalonicul este un oraș creștin-ortodox, cu biserici foarte vechi, cu o tradiție, aici a fost Pavel, au construit și construiesc mereu biserici în cinstea lui Pavel și în cinstea altor eroi ai credinței creștine, așa încât în prezent orașul dorește să scoată în evidență rolul pe care l-a avut în mod special ca primă cetate creștină din Europa.
Este orașul vechi și orașul nou în care trăiesc locuitorii de astăzi?
Ca orice oraș. Da. Este și partea veche și partea nouă. Orașul vechi este în jurul golfului, un munte, așa, o creastă, și în această parte veche există anumite locuri unde să pretindă, uite, aici a fost locul unde a predicat Pavel prima dată, aici ar fi fost sinagoga evreilor, că acolo a fost prima dată. Deci, creștinii de acolo încearcă să reconstruiască ceva, lucru destul de greu, pentru că orașul a fost tot timpul locuit, așa încât s-au suprapus clădiri peste clădiri și nu prea pot să faci treaba aceasta, însă bisericile de acolo, biserici vechi, biserici cu o mare tradiție, păstrează această amintire și se laudă cu prezența lui Pavel.
Domnule pastor, dar aceste biserici sunt biserici vii?
Sunt biserici ortodoxe,
lumea
active.
Mai vine la
sigur
active?
Că da, da? Sigur că da. Sunt foarte pline de viață. Vin oamenii acolo, se roagă, se închină, vin nu numai ortodoxi, vin și turiști, vin oameni care sunt interesați de istoria biblică. Adică noi nu facem o diferență. Istoria creștinismului este istoria noastră.
Absolut.
A tuturor, că pe parcurs s-au făcut grupuri și grupuri, altceva. Problema, să spunem așa, a primilor creștini pe care și-o revendică diferitele grupări, merge pe două laturi. Unii oameni revendică clădirea, domne, uite, aici a fost apostolul Pavel, aici a predicat prima dată, noi suntem cei care stăm în această biserică, deci Pavel e al nostru. Deci, o revendicare fizică, de acord, n-am nimic. Deși istoric, arheologic și această revendicare e discutată. Uneori este acolo, altor nu este acolo. A doua revendicare este una al ideilor. Apostolul Pavel a
revoluționat,
transmis da. Aceste idei.
Da.
Evanghelia sa, predicarea sa, teologia sa este aceasta. Noi pretindem că susținem ideile lui Pavel. Exact ce a spus el, credința, nădejdea și dragostea, Evanghelia în puterea lui Hristos, imitatori a lui Iisus Hristos. Cuvântul este elementul cheie mai important decât imaginea. Dacă ne găsim pe această temelie, noi suntem urmașii lui Pavel. Asta e problema. Atunci, cine sunt adevărații urmași ai apostolilor? Cei care au clădirea sau cei care au ideile? Ca și când aș spune, uite, ai aici computerul și ai aici programul sau, să zicem așa, stick-ul cu toată informația. Și acum, dacă vă pun în față, alegeți-vă, ce vreți să alegeți, computerul sau stick-ul cu informație?
Una fără alta nu se poate.
Unul mai puțin avizat ar lua repede computerul, dar n-are nimic în el. Un om mai avizat ce-ar lua? Ar lua stick-ul cu informația. Dom'le, informația îmi trebuie.
Un computer mai găsesc.
O pune oriunde, dar informația. Exact același lucru se întâmplă aici. Ce vrei să iei? Vrei să iei clădirea sau vrei să iei ideile? Eu rămân la ideile lui Pavel. Aceste idei le regăsesc în Biblie și îmi doresc să fac acest lucru. Mă întorc la Pavel, care spune așa, este capitolul 2 de la versetul 17. Fraților, după ce am fost despărțit de voi pentru un timp, cu fața, nu cu inima, ce frumoasă idee! Vedeți, relația! Relația se
chiar
păstrează.
Chiar dacă sunt la distanță da. Mare, inima mea este pentru voi.
M-am străduit mult mai mult, cu multă dorință, să vă vedem fața. De aceea am dorit să venim la voi, chiar eu, Pavel, odată și chiar de două ori, dar ne-am piedicat Satan. Pentru că cine ne este speranța sau bucuria sau cununa laudei, nu sunteți chiar voi? Înaintea Domnului nostru Iisus, la venirea sa, pentru că voi sunteți gloria și bucuria noastră. Ce frumos! Și apoi spune, nemai răbdând, deci n-am putut să vin, nemai răbdând, s-a apucat să scrie. Deci observați ce explicație formidabilă. Scrisoarea este un fel de așa surogat al prezenței. Nu pot să fiu cu trupul, dar uite, vă scriu.
Contează foarte mult susținerea și orice scrisoare aduce multă bucurie, mai ales într-o perioadă de timp când este înlocuită cu tot felul de alte mesaje pe moment folosite. Ei, atunci, cu atât mai mult atunci, valora o epistolă.
Acum există această cale de comunicare foarte rapidă, telefonul cu toate căile
și
lui
mail-ul.
Și internetul. Și imediat transmiți, aproape instantaneu, transmiți idei. E frumos, e bine, de acord. Dar parcă eu tânjesc după acele scrisori de mână. Formidabile.
Implicarea personală.
Unde analizai scrisul. Ei, a fost emoționat, uite, scrisul tremură. A fost așa, era mai ales când era scrisul acela cu cerneală, care lăsa așa o amprentă extraordinară a sufletului. Apoi mai exista în anumite momente în care mai făceai ceva, o floricică, mai puneai ceva. Scrisoarea aceea de mână avea o forță și o valoare pentru că parcă simteai ceva din prezența omului acolo. De aceea scrisorile lui Pavel, epistolele lui Pavel, au avut o forță extraordinară. Extraordinar a avut. Să mergem pe urmele acestei scrisori. Transmisă din Corint, a făcut o cale de vreo aproape 600 de kilometri. Nu știm cine a fost poștașul acesteia, probabil unul din oamenii din Tesalonic.
Versetul 2 spune, și v-am trimis pe Timotei, fratele nostru și slujitorul lui Dumnezeu în Evanghelia lui Hristos, ca să vă întărească și să vă îmbărbăteze în credința voastră. Nu el a adus și epistola?
Probabil că a adus-o el, probabil, e posibil, însă tot el mai spune că după ce Timotei a venit, dar acum Timotei a venit de la voi și ne-a adus vestea bună despre credința, dragostea voastră pe care o aveți. Deci Timotei a fost trimis din Atena, s-a dus, ce s-a întâmplat acolo? Ne-a trebuit să fugim, oamenii aceia au rămas după un proces. A dus Timotei, a văzut care e situația și se întoarce. Timotei a venit de la voi și ne-a dus vestea bună despre credința și dragostea voastră. Și zice, am fost mângâiați. Probabil că epistola a fost scrisă după întoarcerea lui Timotei.
Da.
Și acum începând de la capitolul 3 cu versetul 11, trecând peste partea introductivă cu toate elementele necesare, Pavel intră în tema de bază a epistolei și spune așa: Însuși Dumnezeu și Tatăl nostru și Domnul nostru Iisus să vă îndrepte drumul spre voi, iar pe voi Domnul să vă facă să sporiți și să prisosiți în dragoste unii față de alții și față de toți, după cum și faceți și noi față de voi, ca să vă întărească inimile, ca să fiți fără vină în sfințenie înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Acum introduce cuvântul cheie, unul din cuvintele temă ale sale, sfințenia. Și observați că în capitolul 4 spune așa: pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu, sfințirea voastră. Deci elementul principal sau subiectul principal al epistolei este ca să fixeze obiectivul. Și observați, acolo unde avem niște creștini care și-au pus ca obiectiv să fie imitatori al lui Iisus Hristos, adică să calce pe urmele lui Iisus, dar când merg pe urmele cuiva, e un aspect, adică pot să-mi pun capul în pământ și urmăresc urmele lui. E o idee. Dar când am un obiectiv în față și privesc acolo și spun acolo vreau să ajung, privesc cumva așa în perspectivă.
Dincolo de urme.
Dincolo de urme. Și când l-am pe Iisus Hristos în atenție, așa cum foarte, foarte frumos spunea Pavel în Efes, ce până vom atinge statura plinătății lui Iisus și vreau să ajung să trăiesc ca Iisus. Este extraordinar. Am citit istoria unui bărbat, unui om al lui Dumnezeu, care a suferit două eșecuri mari în viață, două tragedii personale. În urma acestor tragedii și-a avut ca țintă: vreau să trăiesc cum a trăit Iisus. Renunț la alte lucruri, vreau să trăiesc cum a trăit Iisus. Și pentru că Biblia spune că Iisus a fost tâmplar, iar el se pregătise să fie pastor, nu era tâmplar. S-a dus și a învățat meseria de tâmplar și a lucrat ca tâmplar. Și spune că nu lucra pentru oamenii bogați, era un foarte bun meseriaș, făcea lucruri de artă. Atunci nu era mobilă, se făcea așa, la comandă. Și veneau oameni să-i plătească serios ca să facă, refuza comenzile bogaților. Le făcea la oameni săraci. Lucruri foarte ieftine, dar frumoase.
Da.
Pentru că spune, vreau să trăiesc cum a trăit Hristos. Acest lucru m-a impresionat. Mulți oameni, datorită experiențelor vieții, se descurajează și se lasă, adică renunță la luptă, cad și devin vai și amar. Alții, în schimb, problemele vieții îi călesc, îi ridică și spun, nu, eu vreau să-L urmez pe Hristos.
Îi apropie de Dumnezeu.
Vreau să-L urmez pe Hristos.
Da.
Aceștia sunt creștinii din Tesalonic. Ei au avut probleme, nu? Ei au început viața de credință cu un proces. Au trebuit să plătească o sumă mare de bani ca să încheie acel proces cu cauțiune. Dar în loc să zică, uite, vezi, ne-am dus și noi la credința asta, uite ce am pățit. Am pierdut casa, am pierdut cutare. Mă las de toate. Așa spun mulți. Dar îi spune, nu. Ei au rămas mai departe lângă Hristos. Și pentru că au rămas lângă Hristos, Apostolul Pavel vine și spune, vedeți, obiectivul credinței este sfințirea voastră. Acesta este obiectivul. Uitați-vă dumneavoastră, să stăm un pic să judecăm. Eu am fost foarte impresionat că, nu de mult, unul din cei mai bogați oameni din țara noastră a murit. Și a murit la o vârstă exact pe care am și eu. Deci, un om din generația mea, care priveam la el, zic, uite ce a realizat omul acesta, ce am făcut eu și ce a făcut el. Și în momentul în care avea absolut tot, a murit. Și acum, în urma lui, un scandal pe avere. Ce a realizat? Obiectivul lui a fost doar acesta, să facă avere. Și ce a realizat? Pe când obiectivul unui creștin este sfințirea vieții. Am spus, Doamne, îmi doresc asta. Poate că oamenii nu apreciază, dar Tu apreciezi. Ținta lui Dumnezeu, ia să citim încă o dată, vă rog citiți dumneavoastră 4:3, cum scrie în traducerea Cornilescu.
voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Și partea a doua, să vă feriți de curvie, pentru că intrăm și în problema care era în Tesalonic.
Da, exact așa scrie și la mine. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, fiecare dintre voi să știe să țină vasul în sfințenie, în onoare și nu în patima poftei ca națiunile.
Da. Dar să revenim la versetul 13 din capitolul 3. Ca să vi se întărească inimile și să fiți fără prihană, în sfințenie, înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos împreună cu toți sfinții.
Da, asta e tema sfințenie. Ce însemnează sfințenie? Însemnează în primul rând curăție trupească, vedeți? Și leagă acest lucru de venirea Domnului Hristos. De ce? Spune că în zilele din urmă, lumea va fi ca în timpul lui Noe și ca în timpul lui Lot. Ce avea acolo? Toate gândurile erau numai spre rău. Veneam aseară cu trenul spre București și în compartimentul ăsta mare, oameni care merg la servici, grup de femei, numai lucruri rele. Încă te și deranjează, te și surprinde. Măi, femei destul de în vârstă, numai pe o singură direcție vorbe. Și atunci m-am gândit, în zilele din urmă, ca în timpul lui Noe, numai lucruri rele, numai prostii și distracție. Și acum Pavel spune, zice, pentru venirea Domnului Hristos, trăiți în sfințenie, adică nu în patii, nu să-ți dai trupul la acestea, nu să-ți lași mintea să gândească numai acolo. Trăiți cu mintea spre Dumnezeu, spre noblețe, spre frumos. Acesta este un ideal înalt. Iar vedeți dumneavoastră, când ai de-a face cu niște creștini buni, atunci poți să discuți despre idealuri înalte. Când ai de-a face cu niște creștini care abia să mențin, cum sunt cei din Corint, atunci discuți alte treburi. Nu poți să mai pui în discuție sfințenia, că el încă nu are nici primele lucruri și încerci să-l pui pe picioare.
Stabilizezi.
Să-l pui pe picioare. Dar când e bine pe picioarele lui, atunci încerci să-l înalți. Prea puțin creștini se gândesc la punctul final. Deci, sunt la biserică, m-am botezat, am terminat. Nu, n-ai terminat.
Acum începe.
Atunci ai terminat când vei fi exact la statura plinătății lui Hristos. De aceea, dragi prieteni, dragi creștini, nu abandonați lupta după câteva ocazii. Mergeți continuu, creșteți continuu. Epistola către Tesaloniceni dorește să vă ducă pe vârf. Este adresată unor oameni din vârful piramidei. Acolo trebuie să fiți. Din acest motiv, și acum fac un salt, mă duc la finalul capitolului 5, unde Pavel are cele mai scurte și cele mai clare îndemnuri. Să citim de la versetul 15, deci 1 Tesaloniceni 5, de la 15. Vedeți ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău, ci întotdeauna urmăriți ce este bine unii față de alții și față de toți, bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat, mulțumiți pentru toate, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Extraordinar! Observați, creștinismul a adus un element pozitiv, nu unul negativ. Urmăriți întotdeauna ce este bine. Sunt o mulțime de lucruri rele, mă, nu mă interesează asta.
Și mai mult dezvoltă, faceți ce este bine atât între voi, cât și față de toți și în societate, nu numai la voi în biserică, și în societate, față de toți, faceți binele, urmăriți binele.
Întâlnim oameni nervoși, oameni grăbiți, oameni stresați, cu vorbe dure, de ce așa, jignitoare, ce rezolvat? Dacă îi spui unui om mulțumesc, uite, vă mai aștept puțin, hai, terminați asta și apoi faceți, imediat ai schimbat atmosfera și omul acela se întoarce la tine cu o față, dar dumneavoastră ce sunteți? Dumneavoastră de ce n-ați dat o înjurătură? Păi de ce să înjur? Eu așa am învățat din cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu spune, urmăriți binele, purtați-vă frumos, bucurați-vă întotdeauna.
Rugați-vă neîncetat.
Rugați-vă neîncetat. Mulțumiți pentru toate. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că, uite, sunt bine, sunt aici. De ce să înjur? De ce să mă port urât?
E adevărat, mă doare, poate am lăsat cine știe ce în urmă, m-am trezit dimineață. Dar mulțumesc lui Dumnezeu pentru că am ajuns unde trebuie
pentru
să ajung.
Pentru că e o nouă zi și pentru că, uite, e soare și frumos afară. Vedeți ce mod nou de viață a introdus creștinismul. Dacă oamenii ar trăi aceste lucruri, cum ar fi lumea de azi? Ar fi extraordinară. Ar fi fericită. Vedeți dumneavoastră, uitați-vă câți bani se cheltuiesc numai pe arme. Și acum politica este să se investească mult și tot mai mult și tot mai mult
să ne apărăm, pentru că este
armată.
Datoria noastră să ne apărăm.
Nu sunt altă. De acord.
Da.
Nu am nimic împotrivă, asta este. Dar nu în ritualism religios. Nu sunt de acord cu ritualismul religios. Dar într-o educație biblică. Ca oamenii să citească Biblia. Nu a mea sau a ta, sau Biblia care este cuvântul lui Dumnezeu. Într-o educație spiritual-morală. Uitați, acestea sunt principiile. Într-o vorbire curată și elegantă. Să spună, uite, îl premiez pe omul care în ziua aceasta nu a spus niciun cuvânt jignitor, nici o vorbă urâtă, nici o insultă, nici o ceva din asta de desconsiderare, ci a rostit numai cuvinte frumoase. Dacă acest lucru l-am stimula și l-am include într-un program de educație, vă asigur că nu ne-ar mai trebui atâtea arme. Vă asigur că lumea ar fi mai stabilă și mult mai fericită.
S-ar stinge orice conflict.
S-ar stinge, vedeți. Asta este. Dar oamenii nu înțeleg. Oamenii nu-și dau seama cât de mult a contribuit creștinismul la bine. Văd numai partea. Da, creștinismul a fost cruciat. Da, cum spun și aceștia, ei nu erau creștini. Purtau numai numele lui Hristos. Dar ei nu reprezentau pe Hristos. Creștinismul autentic este acesta.
Și mă mir, într-o lume mercantilă, într-o lume care merge numai după câștig, mă mir că nu-și dau seama că este cea mai ieftină metodă. Să educi societatea, să implementezi adevărurile lui Dumnezeu și să educi societatea în acest spirit creștin. Este cea mai ieftină și mai plăcută și mai frumoasă metodă.
Da. Uitați dumneavoastră, acest lucru este practicat și de societate, trebuie să recunoaștem. Mulțumiți pentru toate lucrurile, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu. Cuvântul de a spune mulțumesc, mulțumesc, este un cuvânt de politețe. Ei, noi în general spunem mulțumesc când cineva ne face un serviciu. Dar când cineva ne face o defavoare, ce îi spunem? Dacă și pentru acel lucru spunem, vă mulțumesc. Dacă dumneavoastră numai atât a știut să ne spuneți, vă mulțumesc pentru asta, la revedere. Ei, în momentul în care eu depășesc elementul uman și știu să fiu mulțumitor și în fața unui necaz, știu să fac față și în fața unei situații critice, acolo se vede creștinismul.
Dar este altceva? Mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate lucrurile și pentru cele rele, cum bun exemplu ați dat dumneavoastră, asta înseamnă că eu înțeleg ceea ce se întâmplă și înțeleg faptul că nedreptatea care mi s-a făcut mă face să-mi schimb caracterul, să mă transform și să merg după ceea ce trebuie să imit.
Exact. Așa
să
este.
Merg după Iisus Hristos, să ating acea sfințenie de care pomeneați la începutul emisiunii.
Bucurați-vă întotdeauna. Da, dacă îi dai un cadou unui om, se bucură. Dacă nu-i dau nimic, am venit la tine în vizită și n-am putut să-ți dau nimic. Știi, copilul se uită la sacoșă, n-ai adus nimic, pleacă, nu te mai sărută. Nepotul se uită ce ai avut în portbagaj, n-ai avut nimic, spune, ce sunt cam grăbit, nu prea am mult timp, nu știu ce, deci poți să te întorci acasă. Deci îți mulțumește numai când
primește.
Dar dacă zice, te bucur întotdeauna, mă bucur că ne-am văzut. Nu-mi trebuie nimic. dar mă bucur că ne-am văzut și că putem să stăm împreună și că avem încă relații bune. Vedeți? Asta e creștinismul. Creștinismul nu este doar un profitor care să aștepte ceva.
Și
creștinismul este deasupra, prețuiește o relație. Pavel spune așa, mă bucur de voi, ori de câte ori aud o veste, ori de câte ori mă gândesc la voi, mă bucur de voi. Dragi prieteni, încercați să vă ridicați dincolo de interesele mărunte ale materialismului și încercați să vă bucurați de o relație, de un cuvânt bun, de o întâlnire cu un om. Mă bucur că am întâlnit un om, nici nu vă știu cum vă cheamă, dar mă bucur că nu sunt singur, am cu cine să stau de vorbă, să mai schimb asta, să mai văd încă un om ca mine, bătrân sau cum or fi el, ce-o fi. Vedeți dumneavoastră, aceasta este creștinismul. Vă doresc ca să trăiți în această atmosferă atât de înaltă și de nobilă pe care Apostolul Pavel a prezentat-o în Tesalonic. Și în final de tot spune așa, rugați-vă continuu. Din rugăciunea aceasta vine puterea ca să trăiți o viață de bucurie și de mulțumire. Dumnezeu să vă ajute și să vă umple inima de această bucurie cerească. Amin.
Și eu m-am bucurat de întâlnirea noastră, de aceea nu pot decât să vă invit ca și săptămâna viitoare să mergem pe urmele lui Pavel, pentru că și el a mers pe urmele lui Iisus Hristos. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi.